Velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz. Studievært i dag er Aviva Lørup, og i teknikken er Alexander Schwab. Dagens gæst er Michael Raklin. Han vil være kendt for de fleste i den jødiske menighed, i det han er kommunikationsansvarlig i det jødiske samfund. Michael er 50 år, redaktør i Jødisk Orientering og det jødiske samfunds nyhedsbreve. Men Michael, velkommen, og jeg vil egentlig overlade til dig selv at introducere, så skal jeg nok blande mig en hel masse hen ad vejen.
Jamen, tusind tak, og jeg er meget glad for, at du kunne lade sig gøre at komme her. Jeg er jo ikke helt ny i stillingen nu. Jeg har blevet ansat 1. marts i 19, så jeg har næsten været her i halvanden år. At der er en vis udskiftning i sekretariatet, så jeg er faktisk allerede ved at være en af de gamle inde i Krystalgade. Men tusind tak. Jamen, jeg er som sagt 50 år og uddannet journalist fra Synstrøskolen i Aarhus. Det var dengang, der kun var et sted i Danmark, man kunne blive journalist. Og har været på Ritzaus Bureau og Berlingske Tidende og Jyllandsposten. Og de sidste mange år har jeg beskæftiget mig med det, som man i fagsprog kalder client publishing, det vil sige kundekommunikation og medlemskommunikation i en meget bred forstand. Det vil sige, at siden ca. 2007, så har jeg rådgivet forskellige medlemsorganisationer omkring deres kommunikation. Jeg har haft rigtig mange forskellige medlemsblade i hænderne og rådgivet både omkring, faktisk både produceret konkret indhold, men også rådgivet omkring, hvorfor det var værdifuldt, og hvorfor det gav mening for dem at blive ved med at lave et medlemsblad i en tid i en periode, hvor det trykte medie jo generelt under pres. Så det har jeg lavet en del over de sidste 7 år som selvstændig, hvor jeg har blandt andet arbejdet for Irma. Når jeg skal forklare, hvad jeg laver, så med hvad medlemsblad og medlemskommunikation siger, så peger jeg tit på Irma Krydderiet, som jeg lavede en årrække, som er det udmærket blad, der ligger i Irma.
Ja, det er faktisk et godt blad.
Ja, jeg stod ikke for madopskrifterne, det tror jeg, Irmas kunder skal være glade for, men jeg stod for alt det redigering af det, og alt det indhold, og alle de andre historier. Så jeg arbejder rigtig meget med Coop og Irma. Jeg har arbejdet rigtig meget med nogle helt andre, mange forskellige helt andre ting, så sådan noget som brødrene A.O. Johansen, som er grossister inden for L og VVS, som noget helt andet. Og det har jeg så en lille butik i dag. Det gode ved at være freelancer er, at man når ikke at blive helt træt af de emner, man arbejder med som freelancejournalist. Jeg manglede måske det, som virkelig brændte for, og som jeg synes identitetsmæssigt var meget vigtigt for mig. Så det var derfor, jeg var meget glad for, at jeg fik jobbet som redaktør for Jødisk Orientering, fordi det var meningsfuldt og enormt vigtigt for mig, og se, om jeg kunne lave nogle konstruktive gode ting for det jødiske samfundskommunikation. Så det har jo... Så det vil selvfølgelig sige Jødisk Orientering, medlemsbladet, som dem, der er medlemmer, jo udmærket ved, kommer 6 gange om året. Og jeg lavede en større relancering i sommeren sidste år, hvor vi ændrede formatet og layout og egentlig også indholdet. Der blev lavet en del om på medlemsmagasinet, og det har jeg fået meget positiv respons på. Det kan vi måske vende tilbage til, men... Det var en større relancering. Og så, ja, men som sagt, også nyhedsbrevene. Der kommer jo 2 nyhedsbreve for det jødiske samfund. Et om tirsdagen, som går til dem, som er interesseret. Også folk, der ikke er nødvendigvis er medlemmer. Og så et interne shabbat-hilsen, som kommer fredag. Udover det, så har jeg også ansvaret for den eksterne kommunikation, selvfølgelig i tæt samarbejde med formanden Henrik Goldstein. Og Susanne, som er vores politiske chef og politisk konsulent. Så det vil sige, at hvis man går ind på hjemmesiden og skal have kontakt til det jødiske samfund, så er det mit nummer, der står der. Og det vil sige, at nogle gange ringer min telefon rigtig, rigtig meget. Og det har den jo gjort her hen over de sidste par måneder, hvor vi har haft den her omskæringsdebat. Og i nogle perioder ringer den ikke så meget. Men det vil sige, at jeg ligesom er tovholder for, hvad vi får af henvendelser fra andre journalister, og skal håndtere, hvem vi har lyst til at snakke med, og hvordan vi har lyst til at snakke med dem. Så det er min professionelle historie og min professionelle baggrund.
Ja. Så, ja. Og så er der jo den jødiske, som ikke er mindre interessant, fordi dine bedste forældre var jo meget, meget kendte.
Ja, mine bedsteforældre, de er i hvert fald meget kendte for en lidt ældre generation, fordi de skrev 4 bøger, hvor den første var meget kendt 16 år i Sibirien omkring deres deportation. Og det er jo tit det, som man, den ældre generation spørger om min familieforhold til det, at det er min farmor og farfar. Og så mange spørger jo også om Samuel er min far, og nogle gange spørger de også om Samuel er min bror.
Men sandheden er,
ja, han er min onkel. Ja, det er min fars bror. Ja, min far, han hedder Snever, og han er så Samuels ældre bror. Han er lige de der 9 år ældre end Samuel, og min far er jo født i Litauen, i Kaunas, og var ganske lille dreng, da de blev deporteret i 41. Så hele min bedsteforældres historie med Sibirien og om at være der fra 41 og komme til Danmark i 57, er jo ikke noget, jeg i sagens natur selv har oplevet.
Var det K.C. Hansen, der...
Ja, det var det jo. Ja, det var det jo. Det er jo også en sjov historie med rødder tilbage i det jødiske miljø i København. H.C. Hansens grædder var jo...
Fordi din mor var dansk jøde.
Min mor opvoksede...
Nej, jeg mener din farmor.
Min farmor selvfølgelig. Ja, ja. Min farmor er opvokset, hun er faktisk født i Liverpool, men opvokset i Rysgade i København, og gik på Karolineskolen og mødte så min farfar, som de flyttede til Litauen der før krigen, som jo var hele det der jødiske, altså en by, hvor op mod halvdelen af befolkningen var jøder, og hele det der jødiske, jiddiske liv, der var i Østeuropa, har min far jo født ind i, men kun delvis vokset op i. Ikke? Så hele den historie er en del af min families historie, og jeg vil sige, at jeg vil meget gerne prøve at bære den historie videre, fordi at mine bedsteforældre skrev de her bøger, som solgte, som blev meget kendt. Altså, de solgte over næsten 300.000 eksemplarer af den på dansk.
Jeg kan huske det. Ja. Det var en stor begivenhed. Jeg kan også huske, senere fik din farmor modersmålprisen.
Det gjorde hun nemlig,
ja. Det var jo også fantastisk.
Det var det. Hun havde et meget pænt og korrekt dansk. Ja. Og måske også et dansk, der bare en lille smule præg. Hun havde været væk fra Danmark.
Ja.
Jeg vil lige lave et lille reklameindslag, fordi at jeg har lavet en hjemmeside for mine bedsteforældre. Den hedder baraklin.dk. Og der ligger en lille film med mine bedsteforældre, så hvis man vil høre et meget pænt og korrekt dansk fra før verden gik at lave, og som min farmor så også fik modersmålprisen der, så kan man gå ind og se, der ligger lidt filmklip med dem. Men det er rigtigt, og den havde en stor gennemslagskraft, og bogen blev jo også oversat både til engelsk og tysk og fransk og litauisk og russisk. Og den historie turnerede de jo med, og var på deres ældre dage en stor del af deres liv, og min far har været ude og holde foredrag, og Samuel har været ude og holde foredrag, men det er vigtigt for mig, at jeg også ligesom bærer den videre. Det er også blandt andet derfor, jeg lavede den der hjemmeside, at jeg synes, det er en vigtig historie omkring nogle jødiske skæbner, men selvfølgelig primært en historie omkring Sovjetunionen, hvad Sovjetunionen var for en størrelse, og hvad deportationer var, som mange ikke har hørt om. Altså de deportationer, der fandt sted i Sovjetunionen til Sibirien. Ikke?
Og din farmor blev deporteret udelukkende, fordi de var ikke kommunister? Eller
ja,
fordi...
ja, altså, det, der er, altså jeg tror, i de baltiske lande, så tror jeg, alle har hørt om de her julideportationer i 41. I løbet af 2-3 uger deporterede man 100.000 mennesker, og man er først bagefter begyndt at grave i efter Sovjetunionens fald, hvorfor de deporterede. Og det var jo folk, som Stalin på en eller anden måde opfattede som kontrarevolutionære. Der var jo også noget, man snakkede om, den jødiske kontrarevolution, altså folk, der var meget bevidst omkring deres jødiske identitet, blev jo mistænkeliggjort. Men selvfølgelig også, fordi min farfar havde været en velhavende mand i det gamle selvstændige Litauen, så det var grundene. Men de fik jo alt. Det var også det, som er det interessante med den der, eller det rystende med den her deportationshistorie. De fik jo aldrig at vide. De fik jo en straf, hvor de aldrig fik at vide, hvorfor. Der var aldrig et anklageskrift. Der var aldrig en dom. Og det var jo så først på deres ældre dage, da Sovjetunionen var brudt sammen, at man kunne gå ind i KGB's arkiver og finde nogle forklaringer, som jo så måske heller ikke rigtig var en forklaring, for det er jo bare det her stalinistiske sprogbrug om kontrarevolution og mistænkelige elementer, men som var forklaringen. Og der er jo mange aspekter i den her historie. Det er en spændende historie. Man kan lære meget om Sovjetunionen, og det er jo også hele historien om hvordan de undslap Holocaust på en uge eller 14 dage før tyskerne gik ind i Litauen, og det reddede deres liv, at de var i Sibirien.
Selvom de kom i fangelejre.
Ja, lige præcis. Ja, de var jo ikke i fangelejre. De var jo så langt væk i Sibirien, så man behøvede ikke... det var det ikke. Og det er jo også... Min far er opvokset i at gå i jiddisch børnehave, og i en by, hvor der var et kæmpe jødisk liv, ikke? Som jo forsvandt i løbet af et par år, ikke? Så det er jo også der er mange, det er jo en interessant historie, og det er jo en vigtig historie, som jeg håber at kunne bringe videre til næste generation. Og jeg vil sige, at når jeg snakker med din generation, nu vil jeg jo godt tillade mig at sige, at vi er ikke helt samme generation, så kender man jo historien og forstår mange af de grundlæggende ting. Men når jeg snakker om dem, der er yngre end mig i dag, altså de ved knap nok, hvad Sovjetunionen var for et land, og hvad for en størrelse, eller hvad deportationerne var, og sådan noget, ikke? Så der er jo et andet, der er jo andre ting, der skal udfoldes, men så meget desto vigtigere at fortælle den her historie, ikke? Så det er min bedste fælles historie.
Spændende. Jeg vil bare lige sige, nu nævnte du lige Samuel, og Samuel Raklin er din fætter.
Nej, det er min onkel.
Det er din onkel.
Ja. Det er min fars onkel. Min fars lillebror.
Det på plads, min fars lillebror. Han er jo en kendt DR-journalist.
Ja, det er han. Ja, han var jo korrespondent i Moskva i mange år, og var med til at starte TV2 i sin tid. Og også medlem af samfundet. Altså, han bor jo i USA nu. Han er jo strandet i corona i USA.
Ja.
Så han har været der over et stykke tid, men. Ja.
Men ellers er meget af tiden
i Danmark. Ja, og Samuel har været meget min samtalepartner omkring mange af de her ting. Det er jo ikke, fordi jeg også kunne tale om de her ting med min far, men Samuel har måske været lidt mere engageret og været medlem af samfundet og sådan noget. Så vi snakker om mange af de her ting, ikke? Og egentlig også jamen, måske lidt inspireret mig til at engagere mig mere i det her. For han inspirerede mig egentlig i sin tid til at komme med i Goldberg, da Eva Bøgil lavede det efter Jacques Blum er død, og prøvede at fortsætte det som online-magasin. Så kom jeg sådan, det var faktisk lidt der, jeg fik begyndt at...
Interessere dig?
Ja, det er egentlig altid interesseret mig. Det vil jeg faktisk sige, det er altid interesseret mig. Men egentlig udleve nogle af de der ting. Og det er også det der med, at du kommer i miljøer, hvor det er legitimt at tale om jødiske emner. Jeg tror nok mange af mine venner, som bliver en lille smule træt eller fjerne i blikket, hvis jeg bliver ved med at snakke om alle de her jødiske emner. Ikke?
Ja.
og det er jo dejligt at være her på Radio Shalom, eller at have et arbejde inde i Krystalgade, og hvor det er legitimt at snakke om jødiske emner, fra man kommer til man går.
Ja, men hvor forsøgte du jobbet?
Der er jo flere grunde til det. Altså for det første, jeg er jo selvstændig, så jeg har nogle freelance-kunder, som kommer og går. Og altså det helt lavpraktiske for mig er jo, at det, når man er freelancer, så er det rart at have nogle ting, som er der hver måned, og man ved fast og sådan noget, selvom man ikke ligefrem bliver velhævende af det, så er det rart at have noget at falde tilbage på som freelancer. Nogle gange har jeg mange andre freelance-opgaver, nogle gange har jeg ikke så mange. Men jødisk orientering kommer 6 gange om året, og der skal altid laves nyhedsbreve, og så det er fint for mig. Det er sådan det rent praktiske i det. Der var selvfølgelig også klart, at jeg følte, at jeg kunne bidrage med noget. Jeg følte, at jeg kunne bidrage med noget fagligt, fordi jeg har arbejdet rigtig mange år med medlemskommunikation, og i mange organisationer. Nogle af dem har slet ikke lignet det jødiske samfund. Andre af dem, jeg arbejder med, har faktisk også været mindre medlemsorganisationer, som i hvert fald organisatorisk kunne ligne det lidt. Så jeg følte, jeg kunne bidrage med noget, og jeg havde i hvert fald en erfaring i forhold til at lave magasiner, at jeg kunne lave en større relancering af jødisk orientering, og begynde at kigge på... hvordan man distribuerer, der trykker der alle de der ting, som jeg har arbejdet meget med. Så jeg følte, jeg kunne bidrage med noget. Men jeg følte selvfølgelig også, at jeg kunne bidrage noget i forhold til indhold og måden at kommunikere på. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det ikke er alle mennesker, der opfatter det jødiske samfund som verdens mest inkluderende og åbne sted, eller opfatter synagogen i Krystalgade som det mest åbne eller inkluderende sted. Der er mange ting, jeg ikke kan ændre på, og der er rigtig mange ting, som jeg ikke kan ændre på, fordi det er bundet i religiøs lov og religiøse traditioner. Der er også nogle ting, der er bundet i, hvordan folk synes, det skal være, og hvordan de folk synes, det skal være i mange generationer. Men det, jeg kan lave om på, det er, at jeg kan gøre kommunikationen lidt mere åben og inkluderende. Og det vil jeg gerne være med til at gøre. Jeg tror også på, at hvis folk oplever kommunikationen som mere åben og inkluderende, så spreder det sig, og vi måske med tiden får et samfund, som et jødisk samfund, som folk vil opfatte som mere åbent og inkluderende. Det ville jeg synes var, hvis jeg kunne bidrage en lille smule til det, så ville jeg i hvert fald have gjort noget godt. Så det var sådan i hovedtræk grundene til, at jeg søgte jobbet. Ikke?
Og fordelen er jo, at du som regel har set det udefra, så du har bedre forståelse af, hvor lukket det har været, og hvad man kunne gøre for ligesom at få det ud til en større kreds.
Jamen altså, min baggrund er jo, altså min mor er jo ikke jøde. Min far er jøde og har den historie, som jeg fortalte lidt om, og som jo er en stærk historie, en meget identitetsbærende historie. Så jeg har ligesom så mange andre haft den her, egentlig altid haft en eller anden fornemmelse af et meget stærkt tilhørsforhold, men været i tvivl om, hvor jeg skulle gå hen med det. Altså min bedste, i min opvækst har jeg jo også kommet, vi har også markeret jødiske højtider med mine bedsteforældre, men de var måske heller ikke, ikke for at kritisere dem her så mange år efter, men de var måske heller ikke specielt inkluderende om. Det var også enormt svært for dem at håndtere, hvordan var det nu, når man havde børn med en ikke-jødisk mor og min far. Så det var ikke sådan, da jeg var teenager, det var slet ikke noget, der var et tilbud, eller noget, som var på radaren, at jeg måske kunne have fået bar mitzvah, eller have lavet en børnekonvertering, eller sådan noget. Det var ikke på radaren. Og det synes jeg. Så jeg er sådan en, som nok ligner rigtig, rigtig mange andre, at jeg egentlig har følt så meget tiltrukket af det, og meget interesseret i det, men ikke rigtig haft noget sted at gå hen med det, eller en indgang til det. Så ja, det har jo så været enormt heldigt for mig, at jeg så har mulighed for at kunne arbejde med det professionelt. Ikke?
Jo, og nu sidder du lige midt i det hele.
Ja, det gør jeg.
Ja. Hvordan er det?
Jamen altså, jeg er meget glad for at komme ind i Krystalgade. Jeg synes, vi har et rigtig godt hold på sekretariatet nu. Selvom der lige helt aktuelt har været nogle personaleudskiftninger. Jeg synes, vi har et hold, som slår, hvad siger man, over sin vægtklasse og laver mange ting og prøver at få samfundet til at være fungere i hverdagen, men også prøve at ændre nogle ting. Men vi har et kæmpe arbejdspres. Man kan næsten sige sig selv, at hvis jeg har deltidsjob derinde og laver 6 medlemsblade og 100 nyhedsbreve, og så oven i købet skulle håndtere, jeg har jo også en ekstern kommunikation, så også skulle håndtere det mediepres, der har været i forbindelse med omskæringsdebatten her de sidste par måneder, så nærmer vi os noget, som er lidt mere end en fuldtidsstilling, ikke? Og det gør vi jo, fordi vi brænder for det. Altså, det vil jeg jo gerne, fordi jeg synes, det er vigtigt, og jeg synes, det har også været vildt lærerigt for mig, at prøve at håndtere, hvad der er sket med de eksterne medier og med omskæringsdebatten herinde for de seneste par måneder. Og hvor stort et pres man har været på, og hvor mange ting man kunne gøre, men også hvor mange ting man ikke kunne gøre, for ligesom at prøve at få den her debat på lidt mere ret køl, ikke?
Kunne jeg lige høre, Michael, omkring... Altså, jeg har bemærket til, at du siger, at din kommunikationsværk, din eksterne kommunikationsværk, at du ville forsøge at gøre det mere åben og mere inkluderende. Spørgsmålet er, hvordan gør du det, og hvordan er dit forhold til det jødiske kommunikationscenter, som også skulle være den instans, som gør det samfundet mere åbent og mere inkluderende. Ikke?
Jamen, Jødisk Informationscenter har jo været der siden blev oprettet efter angrebet for 5 år siden, og har meget kontakt med mange, mange skoleelever. Jeg tror, de har næsten 1000 skoleelever inde om måneden, som kommer og ser synagogen. Så jeg har et tæt samarbejde med dem, og der er jo et vist overlap, kan man sige, at mange af de kommunikationsmæssige ting, som er forklaret, hvad er jødedommen for en religion, hvad er det, der foregår i synagogen, alle de der ting. Det er jo meget det samme, og det kan vi arbejde meget sammen omkring. Det er klart, der er jo også nogle ting, som Jødisk Informationscenter ikke kan gøre. De kan ikke gå ud og blande sig i omskæringsdebatten, fordi de får nogle kommunale penge. Hvis de gik ud og blandede sig kraftigt i omskæringsdebatten, så ville det blive meget, meget hurtigt rullet ind i en masse partipolitik og en masse politik omkring den omskæringsdebat der. Så min opgave er også meget at sørge for, at vi kan arbejde sammen omkring nogle ting. Vi kan arbejde sammen omkring den der afmystificering af, hvad er jødedommen for en religion, og hvad er det for nogle ting, der foregår i det jødiske samfund. Og så selvfølgelig sørge for, at vi stadigvæk har et jødisk samfund, som går ud med nogle budskaber og en politisk linje omkring omskæring, som ikke er til at tage fejl af, og som folk ved, hvor vi står, og at vi prøver på at vende debatten, som jo har været meget negativ, og som har været meget imod jødiske traditioner.
Men har der været andre emner, hvor dit værv som kommunikator har været anvendt?
Ja, men altså man kan sige, at mine opgaver er meget sådan, mine er meget at være tovholder og sørge for, at når der er nogle ting i pressen, som vi skal blande os i, så sørge for, at vi får talt med de rigtige medier, egentlig også være gatekeeper for Henry, for det er jo Henry, der tegner samfundet som sådan. Og det er jo klart, at sidste år i november, da der var de her angreb på Krystalnatten med hærværket i Randers og de her gule stjerner, der blev sat på folks postkasser, der ringede min telefon jo også nærmest i tre døgn i træk. Man kan sige, antallet af henvendelser var meget større, presset var større, men det var på sin vis også nemmere, fordi at der var jo ikke nogen, der var stort set alle danskere havde vores sympati og synes jo, det var frygteligt, det der var sket, ikke? Så på den måde var det nemmere. Der var det meget sådan at sørge for at sortere, at Henrik kan ikke snakke med journalister 48 timer i døgnet, så hvem vælger vi så at snakke med og sådan noget. Så det er, man kan sige, at det, der skete på Krystalnatten sidste år, og det, der skete, den debat, der var omkring omskæring, har været der, hvor i hvert fald i forhold til det eksterne har fyldt rigtig, rigtig meget. Så det var nogle store opgaver, meget lærerigt for mig jo også her.
Nu skal vi høre noget dejlig musik, og du vil gerne høre Leonard Cohen.
Ja, det vil jeg rigtig gerne.
Thanks for the dance. I'm sorry you're tired. The evening has hardly begun. Thanks for the dance. Try to look inspired. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music. Pour out the wine. Stop at the surface. The surface is fine. We don't need to go any deeper. Thanks for the dance. I hear that we're married. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Or a son, and there's nothing to do but to wonder if you are as hopeless as me and as decent. We're joined in the spirit, joined at the hip, joined in the panic, wondering if we've come to some sort of agreement. La 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 la. was fine, it was fast. We were first, we were last, in line at the temple of pleasure. But the green was so green and the blue was so blue. I was so I and you were so you. The crisis was light as a feather. Thanks for the dance. It was hell, it was swell, it was fun. Thanks for all the dances. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.
I studiet i dag har jeg Michael Racklin, som er redaktør på Jødisk Orientering, og vi taler om Michaels forhold til alt det jødiske, og om de mange arbejdsopgaver, du er blevet kastet ud i. Du talte flere gange om omskæringsdebatten, og jeg synes, vi skal lige tale lidt om det, for det er jo ikke noget, der er ret populært ude i det almindelige samfund, og det er nok et stort problem også for os som jøder.
Ja, det er det, og man kan sige, at jeg tror nok, der kommer en erkendelse af, at det omkringliggende samfund aldrig kommer til at elske vores traditioner. Måske dårligt nok forstå det, men jeg tror, at hele det, der er sket de sidste par måneder, gør, at vi nok ser, at der er en opgave med at forvente stemningen til, at folk i hvert fald kommer til at acceptere det, og om ikke andet anerkende, at et forbud mod omskæring vil være en rigtig, rigtig dårlig idé. Så det, der er et stort stykke arbejde, at man kan sige, at vi har nok haft den holdning, at vi ville prøve på at tage luften lidt af debatten og sørge for, at debatten ikke dukkede alt for meget op. Og det, der er sket her de sidste par måneder, er, at godt nok har vi fået, man kan sige, lukket en flanke af debatten, da Mette Frederiksen gik ud og sagde, at hun ikke støttede et forbud, og Jakob Ellemann gik ud og sagde det samme kort tid efter. Men undervejs er der blevet flyttet nogle milepæle, der er partier, som var modstandere af et forbud, som nu i dag går ind for et forbud. Hvis den her udvikling ikke skal fortsætte, så skal vi nok tænke os rigtig godt om. Og ikke tro, at den her debat forsvinder af sig selv. Jeg kan godt forstå, at det kan være fristende at tænke, at vi bare kan tage luften ud af debatten, og den her debat vil forsvinde af sig selv, fordi at i store dele af verden, der er det jo slet ikke en debat. Altså i lande, hvor mange mænd rent faktisk er omskåret, som Israel, eller Mellemøsten, hele Mellemøsten og USA og sådan noget, der diskuterer man det ikke, fordi det er enormt svært at gå ud og sige, det er et kæmpestort problem, når du sidder med rigtig mange mennesker, som er omskåret, som aldrig nogensinde har opfattet det som et problem. Så i kraft af, at vi har meget få omskårende mænd i Danmark, så er det jo lykkedes at have den her fortælling om, at det er et kæmpe problem, og det er et kæmpe indgriben op. Omfattende indgreb. Og det må man jo desværre sige, det lykkedes at få den fortælling langt ud i befolkningen, altså primært i kraft af, at der har været en bevægelse, som hedder Intakt, som har fået en bred folkelig opbakning, som man ikke ser andre steder i verden. Den her debat er jo ikke på samme måde nogen andre steder. Måske nogle enkelte andre nordiske lande, som Norge og Island, men slet ikke. Altså andre steder i verden bliver det betragtet lidt som modstander af vaccine og 5G-modstander den slags. Ikke?
Og så ville Danmark jo også være det eneste land i verden, der ville forbyde det, hvis det kom igennem.
Lige præcis.
Og det ville jo sætte landet som sådan en meget dårligt lys.
Det ville det gøre, absolut. Ikke? Og det er sådan nogle ting, som har været lidt svært at komme igennem med debatten, som vi simpelthen har prøvet på at komme igennem med, at ligesom få sat nogle andre forudsætninger for dig. Ligesom få nogle forudsætninger for at kunne snakke om det her. En af forudsætningerne for det er, at en omskæring ikke er et skade på et barn. Det er noget, som som der rent faktisk er nogle lægefaglige... Altså, vi skal ikke gå så langt i en lægefaglig diskussion, men der er faktisk nogle lægefaglige rigtig gode grunde til at gøre det. Og at det rent faktisk ikke er noget, jøder og muslimske forældre gør for at straffe eller skade deres børn. Det er faktisk noget, de gør i kærlighed og omsorg til deres børn. Den historie er vigtig at få frem, ikke? Så vi har en kæmpe opgave med ligesom at forvente hele den der fortælling omkring det. Og jeg tror ikke vi skal bilde os selv ind, at den debat stopper nu. Selvom vi måske godt kunne ønske det. Så jeg har prøvet at lave et længere skriv, der ligger på det jødiske samfunds hjemmeside nu, hvor jeg ligesom har prøvet at tage fat i nogle af de der mest almindelige argumenter, man hører i debatten. Så blev det pludselig et meget langt skriv, fordi der bliver sagt så mange ting, og der er rigtig mange religiøse, kulturelle dimensioner, politiske dimensioner i det her. Men vi skal prøve at løfte debatten, fordi at den forsvinder nok ikke af sig selv. Og det er vi er jo også, altså vi nu, der er en gruppe af mennesker, for det fylder alting, hvor man simpelthen lige meget, hvad man snakker om jøder og jødisk historie, så siger man, jamen hvorfor sker I også i små børn? Den gruppe kan vi måske nok ikke forvente, men jeg tror måske også, at når man har været meget inde i debatten, så bliver det pludselig sådan, så kommer det til at fylde alting, og så bliver det pludselig en af de virkelig store politiske debatter i Danmark. Og jeg tror, størstedelen af danskerne, hvis du går ned på strøget og prikker dem på skuldrene og spørger, om de synes, det her er meget vigtigt, så tror jeg faktisk ikke, de synes, det er det vigtigste i verden. Det er nok godt, det skal vi også huske. Så vi skal ligesom have den her debat ud af det her røde panikfelt. Men vi skal ikke tro, at vi kan holde op med at snakke om. Vi skal snakke om det på en mere afslappet ned på jorden måde, og man kan måske starte med at snakke med de mænd, som rent faktisk er omskåret, og høre, om de egentlig synes, det er et problem. For det er jo, det har vi jo både en masse menneskers ord for, men det er der rent faktisk også undersøgelser, der viser, at det gør de jo ikke.
Men jeg giver dig ret i, at de fleste synes ikke, det er vigtigt, men jeg tror nok, hvis du ville spørge, så ville de fleste være imod, fordi de ligesom opfatter det som noget ganske forfærdeligt, at man lemlæster børn. Og
det, jo, det kommer også meget ind på, hvordan... Altså, det er jo også blevet sådan en debat, eller sådan en faktum i debatten, at man siger, at 80% eller 85% af befolkningen ønsker et forbud. Men jeg tror også, hvis man vender den om og siger, ønsker I virkelig, at gode, omsorgsfulde forældre, der gør det bedste for deres barn, skal 6 år i fængsel, som der står i det her borgerforslag, så tror jeg altså ikke, du finder ret mange mennesker, der synes, ud over de allermest ekstreme, der synes, det er en god idé. For det er jo, en ting er, at man ikke kan forstå det, og ikke bryder sig om det, men det er meget radikalt at gå ind og blande sig i familiers privatliv på den her måde, ikke? Og nu sagde vi lige, at der var... At det ikke er forbudt nogen steder i verden. Det var faktisk forbudt i Sovjetunionen. Selvom det blev ikke praktiseret, der foregik også omskæringer i Sovjetunionen, men formelt var det forbudt. Derfor er der jo også mange af de sovjetiske jøder, da de kom ud af Sovjetunionen og til Israel eller Danmark, som først fik det ordnet der. Men det siger jo lidt om, at det Sovjetunionen var et land, hvor man følte, man kunne blande sig i folks mest intime ting i privatliv, i hvad folk, der var gift, folk, der var kærester, sagde til hinanden. Det er et meget, meget, meget totalitært ting at ville blande sig i. Og det ville være, hvis det her blev til virkelighed, ville Danmark tage et i mine øjne et skridt mod at være en totalitær stat, som burde skræmme folk langt, langt ud over jødiske kredse, at man begynder at blande sig i familiers liv på den her måde.
Ja, nu vil jeg sige faktisk lidt omvendt, fordi det er jo svært at sammenligne Sovjetunionen og Danmark altså på den måde. Sovjetunionen var i princippet et sekulært stat, altså sekulært i den grad, at religionen har faktisk været forbudt. Det vil sige, at det var omskæring som en religiøs symbolsk handling. Det var sådan set logisk nok, at det også har været forbudt i Sovjetunionen. Mm. Fordi alt andet religiøse begivenheder eller erfaringer har været forbudt, ikke? Så det er logisk nok.
Ja.
Og det, at man prøver for at forbyde det i Danmark, så har det faktisk ikke noget med forbud mod religion at gøre. Det er forbud mod en bestemt tradition.
Ja, præcis, ja.
Jo. Udelukkende, så det, jeg synes, det er lidt,
der
er, lidt selvfølgelig,
for langt trukket. Selvfølgelig er der forskel, men det er også et spørgsmål om, at du betræder dig ned ad en sti, hvor du begynder at blande dig i noget, som er familiers private anliggender, ud for, om det så er ud for en totalitær tankegang, som vil forbyde al religion, eller om det så er lige præcis den her religion, man vil forbyde, så blander man sig i noget, som dybest set burde være noget, familie, man tror på, familien selv kan afgøre. Men selvfølgelig er der forskel, og jeg ved slet ikke, altså, men i mine øjne er det totalitært at begynde at blande sig i familiers privat forhold på den her måde.
Det var lidt pudsigt, fordi der var et læserbrev i Berlinske forleden, og det var en præst, og så skrev han, at jødedommen, de skulle jo også tilpasse sig tiden og alle de ting der. Men jeg kunne ikke lade være mor mig, fordi det er jo ret sjovt, at en præst ikke ligesom fatter, at det drejer sig om, det er tro.
Mm.
Ikke? Altså, ligesom man i dag kan blive gift i kirken, når man er homoseksuel og så videre, men faktisk står der jo i kristendommen og i jødedommen, at det er ikke okay.
Mm.
Og der synes jeg jo lidt morsomt, at man skal fortælle en præst, at det er et spørgsmål om tro.
Mm. Jo, ja. Men altså, hans hovedargument, jeg har også læst en artikel, eller det læserbrev, hans hovedargument var at alle traditioner ændrer sig. De går med tiden, og der er hele tiden flow i det her. Og han forventede også, at den her tradition med omskæring hos jødedommen, ja, det gælder vel nok også islam, det må også ændre sig på et eller andet tidspunkt, og han ligesom forventede, at det skulle komme indefra og ikke udefra.
Ja, men han ikke fatter, at det er et spørgsmål om tro, fordi det er det jo.
Ja, men altså det er jo også været sådan en ting i debatten, at hvorfor kan vi ikke bare lave det om? Og det er jo også enormt provincielt, fordi vi har altså en religion, der har gjort det her i tusindvis af år, og som gør det over hele verden. Det kommer man jo ikke til at ændre, fordi at der lige præcis i Danmark, eller nogle få andre lande, er en stemning imod det. Det er enormt provincielt og naivt at forestille sig det.
Men jødedommen har jo også fulgt med tiden på mange områder, fordi for eksempel kan piger jo blive bat mitzva og altså få en konfirmation, og der er jo mange, mange ting, man har ændret på, så det er jo helt forkert.
Selvfølgelig. Og det er jo vigtigt, at alle former for forandring skal komme indenfra, og det er ikke rimeligt at forlange, at man ændrer sine traditioner, fordi der er andre, der synes, det er en dårlig idé.
Men det er lidt ærgerligt, fordi det sætter jo samfundet i et dårligt lys udadtil.
Ja, det gør det. Altså, så længe narrativet er, at det er noget, som er enormt skadeligt, og det er noget, man gør ud for en eller anden fanatisk religiøs opfattelse, så sætter det samfundet i et dårligt lys. Men det er åbenlyst forkert, fordi det er jo ikke skadeligt. Og langt de fleste, der gør det, også danske jøder, gør det jo ikke. Har jo ikke religiøse omskæringer. Vi bliver hele tiden ved med at snakke om de her 10-12 religiøse omskæringer. Det er jo de omskæringer, der foregår i samfundets regi, altså som jeg er med til at arrangere. Langt de fleste danske jøder går forbi en klinik og får det ordnet der. Og det gør de jo af, ikke af religiøse grunde, men kulturelle grunde, og i forhold til at binde et bånd til generationen før dem. Ikke? Det er ligesom mistet i debatten, ikke? Altså det er lidt ligesom, altså det er jo også en bevidst strategi for vores modstandere at italesætte det her som noget et lille fanatisk religiøst mindretal holder fast i, og det er jo ikke rigtigt. Og det er jo også endnu en af de historier, som det er vigtigt for os at få udfoldet, at for et flertal er det en kulturel tradition, og man gør det faktisk ikke for at straffe sine børn.
Nej, det er klart. Men det, som undrer mig ved hele den her diskussion, det er, at man har fokuseret så stærkt på jøder, og der har slet ikke været tale om islam og alle de muslimer, der bliver omskåret også, selvom det forekommer noget senere i deres liv.
Jeg tror, de stikker hovedet i busken, og de har ikke lyst til at stå frem og tage de ører til, og de har problemer nok.
Problemet, det er jo derfor, jeg spekulerer på, om man fra det jødiske samfund ikke har været for hårdt diskuterende eller
altså man har taget hele ansvaret
ligesom, og ja. I stedet for at lade den diskussion bare løbe ud i sandet, uden at vi blander os ind i det.
Jamen jeg tror ikke, det har været en mulighed at bare regne med, at diskussionen løber ud i sandet, og den forsvandt af sig selv, fordi at der sidder nogle mennesker, som arbejder meget, meget hårdt på, at det her hele tiden skal være på toppen af dagsordenen. Og det, der er sket her i sommer, er jo, at det er nogle, ikke lægeforeningen, men nogle små lægefaglige selskaber, som har taget et meget markant synspunkt imod omskæring og bragt det på dagsordenen. Det er svært at ignorere, fordi at det bliver også meget hurtigt sådan noget, men så er det den lægefaglige sandhed.
Det, og desværre så en af dem, som er imod Morten Frisch, og han er jo læge og kirurg på Rigshospitalet.
Ja, det er jo det.
Og han er jo meget stærkt imod.
Det er ikke rigtigt. Han arbejder på Statens Serum Institut.
Ja, men han har været på Rigshospitalet.
Ja, han har det. Ja,
men det er han ikke i dag. Nej. Men han er meget stærkt imod, fordi han på Rigshospitalet i sin tid fik de ganske få tilfælde, der gik galt.
Mm.
Ja. Og det er ikke så heldigt.
Nej, altså det er jo, nej, det er der absolut ikke, og det skal man jo på ingen måde negligere, men vi er i en situation, hvor der er nogle lægefaglige selskaber, som kører en agenda, som er bygget på holdninger og ikke på lægefaglighed. Og det er enormt svært for os som jødisk samfund at gå ind og argumentere, fordi vi kan hurtigt komme til at stå som nogle religiøse, der diskuterer mod nogle lægefaglige, og det skal vi ikke. Men vi er også nødt til ligesom at få debatten på bordet og sige, det er meget det, der er sket i den seneste omgang af omskæringsdebatten. Det handler ikke om lægefaglighed, det handler om nogle holdninger. Det synes jeg er vigtigt at slå fast. Ikke? Men du har fuldstændig ret, at vi kommer til at stå alene, og der har jo også været enkelte kræfter i det muslimske samfund, som har været sagt, at vi havde egentlig regnet med, at det jødiske samfund, som har været i 400 år, som meget respekteret mindretal, ville klare den for os. Og det gør vi bare ikke.
Nå, har der været sådan nogle udtalelser?
Ja, det har der. Der har blandt andet været en imam, der var ude at sige det, og det var egentlig meget fair, fordi at, det er jo nok den oplevelse, man har haft. Man har haft en oplevelse af, at vi har et meget respekteret mindretal, og hvis de tager den for os, så behøver vi ikke, fordi at i rigtig, rigtig mange kredse, det er jo ikke nogen hemmelighed, så vil det ikke gavne, at muslimerne taler for meget om det her. Det er ikke blevet nemmere. Det er ikke blevet nemmere, efter at Mette Frederiksen gik ud og sagde, at hun var imod omskæring, og det var hun ikke, og hun på ingen måde forsvarede omskæring, eller hun på ingen måde kom med nogle af de udmærkede argumenter, der er for, at et forbud vil være en rigtig, rigtig dårlig idé. Hun sagde udelukkende, på grund af jøderne og på grund af holocaust. Og jeg skal sige, slå 100% fast, at det jødiske samfund er enormt taknemmelige for det, for at Mette Frederiksen gjorde det. Og
det var måden, hun gjorde det på.
Jeg vil sige, at du får mig ikke til at sige det forkert, men du får...
Det
kommer til at skabe nogle udfordringer i forhold til vores kommunikation.
Det gør det, fordi når hun slår klart fast, at hun er imod.
Vi vil jo rigtig gerne sige, at et forbud er en dårlig idé af en masse og faktisk ganske fornuftige lægefaglige, sociale, kulturelle argumenter. Det bliver sværere nu.
Netop. Ja. Derfor kan vi gå til problemet med den jødiske menighed, at der er ganske få medlemmer, og du nævnte noget med, så du over halvdelen var over 70.
Jamen, jeg har jo lavet et tema her, som kom her.
I det sidste nummer.
Ja, som september-oktober nummeret, hvor jeg var nede og kiggede på statistikken, og statistikken siger jo meget tydeligt, at den generation, som man i USA kalder babyboomer, altså som er født lige efter 2. verdenskrig og frem til 50'erne, de fylder rigtig, rigtig meget menigheden. De er aktive i det politiske liv i foreningerne og på Radio Shalom. det er jo herligt, fordi det er en generation, som er meget, meget friskere som nu er i 60'erne eller i 70'erne, som er meget friskere, end man var generationen før. Men det er jo svært at bygge en fremtid på. Og det er den artikel handler jo om, at vi har et problem med, at der, hvis vi kigger ned i de yngre generationer, så ser det meget tyndt ud.
Jeg kan huske, jeg var til et møde af Alternativet, så spurgte jeg dem, de unge kommende politikere, hvor mange jøder de troede, der var i Danmark. Mm. Og der var nok en 30.000.
Ja.
Og da jeg så sagde, at der, på det tidspunkt var der 1.900, så troede de simpelthen, jeg løg.
Ja.
Fordi jøder fylder meget i debatten
ja,
og i samfundet som sådan. Men jeg tror i dag, at vi er vist nede på 1.400.
Ja.
Og det er jo et stort problem, fordi hvordan kan vi køre en skole videre, hvordan kan vi køre menigheden videre med så få medlemmer? Og nu taler jeg, der er selvfølgelig mange flere jødisk slægt og jødisk tilhørsforhold, men jeg taler om medlemmer.
Ja. Altså det er den diskussion, jeg har prøvet på at rejse med, med lige præcis det nummer af jødisk orientering, som var et meget vigtigt nummer for mig. At kigge på, hvor går næste generation hen, og hvordan kan man ligesom engagere det, og... Der var jo her også et interview med Thaler, kunstneren, som er meget skarp på, hvorfor han ikke føler sig inkluderet, og hans generation, dem der yngre måske, har ikke føler sig specielt inkluderet i det jødiske samfund. Og det er jo ikke min opgave at sidde og at kritisere nogen og fortælle, hvad man skal gøre. Men jeg vil gerne konstatere, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der har det ligesom mig, som ikke har en jødisk mor, og som heller ikke nødvendigvis har tænkt sig at gå igennem en ortodoks konvertering, men som er dybt engageret i det her, og gerne vil have rammer, også til dels religiøse rammer omkring sit liv. Hvor går vi hen? Eller vil det være interessant for det jødiske samfund at ligesom tilknytte sig de her kræfter på en eller anden måde? Ikke? Og jeg har fuld respekt på, at vi har en religiøs kerne, som tager halakha meget alvorligt og holder fast ved nogle ting. Men det gør ikke, man ikke kan tale om, kan man tilknytte sig folk, som ikke er halakhiske jøder
på en eller anden måde. Følger de religiøse
lov? Ja, følger religiøs lov, ikke? Det synes jeg, man bliver nødt til ligesom at sige, hvis man skal have et jødisk samfund, som har den størrelse, at vi kan... Vi har jo mange forpligtelser. Vi har en stor synagoge, der skal vedligeholdes. Vi har gravpladser rundt omkring i Danmark, der skal vedligeholdes. Vi har en skole, som er vigtigt og som er prioriteret. At der er rigtig mange penge, der er bundet. Men kan man have, hvis man skal have en størrelse, der er stor nok til, at man kan have ansat en rabbiner og sådan en som mig, og en til at tage sig af medlemsadministration og sådan noget, så kan man ikke blive meget mindre, end man er i dag.
Nej, men der er jo cirka 6.000 jøder, der føler en tilknytning, og som er jødisk slægt.
Ja.
Så hvordan kan man tiltrække dem?
Ja, det er altså, hvis der var noget, man kunne melde sig ind i, så havde jeg meldt mig ind i morgen. Ja. Jeg er jo kun ansat, jeg er jo ikke medlem.
Nej.
Og jeg ved ikke, om man kunne lave... Altså der er jo andre menigheder rundt omkring i Europa, som har andre modeller. Hvor man både har forskellige former for... Man kunne have et gradueret medlemskab. Jeg kan jo ikke sidde og sige, hvad svaren er, men jeg vil
selv gerne have.
Jeg vil gerne have kunne melde mig ind et sted, hvor jeg ligesom siger, okay, det kan godt være, at jeg ikke kan komme i mikvæen, eller der er andre ting, som er ligesom forbundet. Det er ikke vigtigt for mig. Det er da vigtigt for mig. Jeg vil gerne være med et sted, hvor jeg kunne måske blive begravet på en jødisk begravelsesplads, og hvor jeg kunne komme til i synagogen uden at være på fribillet. På fribillet.
Ja.
Der er jo ikke nogen, der forhindrer mig at gå i synagogen, men jeg synes, at det er ærgerligt at være på fribillet, når jeg egentlig gerne vil bidrage med mere, end jeg vil. Ikke? Og, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg er kommet sådan lidt under North i Shir Hatzafon, som jeg synes jo er en fin menighed, hvor det måske lidt nemmere at komme ind fra udefra.
Ja, for der kræver man ikke, at ens mor er jøde for at blive medlem.
Det er sådan, jeg har forstået det, ja.
Ja.
Jeg tror bare, det er vigtigt, at man ligesom kigger på tallene, og det er også derfor, jeg lavede det nummer i jødisk orientering. Hvor forestiller man sig, man er om 10-20 år? Skal man have et jødisk samfund, som har en... en tilstrækkelig relevans, altså man rent faktisk fylder noget i samfundet, og man ligesom, jeg synes på en eller anden måde, er det jo fint, når de alternativet siger, tror, der er 30.000 jøder i Danmark, fordi så er det, fordi vi laver noget støj. Og jeg synes, den støj er rigtig god for Danmark. Og jeg synes, det er en vigtig historie for Danmark, at man har 400 års historie med vellykket integration og med bidrag i kultur og erhvervsliv og alt muligt. Det er en super vigtig historie i Danmark. Jeg synes, det var rigtig, rigtig ærgerligt, hvis den bliver tabt. Men hvis man har et jødisk samfund, som ikke er kulturelt relevant, altså som ikke er relevant i samfundsdebatten, så har man mistet det. Og jeg tror, at spørgsmålet er ikke, om der er et jødisk samfund om 10, 20, 30, 40 år, for det vil der være. Altså, så længe man kan samle 10 jøder til en minion, så har vi et jødisk liv i Danmark. Men spørgsmålet er, om det er et relevant jødisk liv. Og for mig er det relevant, at man spiller en rolle i samfundet, og folk tror måske, vi er lidt flere, end vi er. Det synes jeg, at man skal spørge sig selv. Og så må man jo... Det er jo en diskussion, der har kørt i samfundet i årtier. Så jeg ved godt, at man ikke får løst det i morgen, men jeg synes, at det er ærgerligt, at der er rigtig mange kræfter, som egentlig gerne vil indenfor, og som ikke kommer i det i dag.
Og problemet er det, at den lille hårde kerne er religiøse jøder, eller er problem? Altså, man...
Jeg vil simpelthen ikke tilsætte nogen som et problem, og slet ikke folk, som er religiøse, og som tager det dybt alvorligt, fordi jeg har kæmpe, kæmpe respekt for det. Men det, jeg synes, der er vigtigt for mig at sige til dem, det er, at som det er nu, hvor der er en stor ortodoks menighed, så vil dem, der er konservative og meget ortodokse, de bliver hele tiden trukket i en mere liberal retning. Der vil hele tiden stå nogen og hive i dem for at gøre det helt mere liberalt. Jeg synes, at de skal være lige så ortodokse og konservative, som de vil, men at der ligesom også skal være mulighed for, at man kan være jøde på en anden måde. Det er også for, at netop kunne bevare den ortodoksi og den tilknytning til halakha, som er vigtig for dem. Jeg vil ikke tage noget for nogen. Det tror jeg er vigtigt. Hvis man skal ind i en forandringsproces, at der ikke skal tages noget for nogen, men at der skal laves nogle andre rammer, nogle bredere rammer. Ikke?
Men der må man så sige, at det bedste eksempel på det, du siger, det er jo netop, da de polske jøder kom i 68 til 70, hvor vi fik 3.500 polske jøder. Det har jo været sådan en saltvandsindsprøjtning for menigheden, og man kan jo se, at de netop står i spidsen for kulturlivet og for mange aktiviteter i dag.
Det er jo det går længere tilbage end det. Det er jo en grundlæggende præmis for det jødiske samfund i Danmark, at vi har en meget, meget høj grad af assimilation. Den er tæt på at være 100%, hvis du ser på dem, der går ud fra Karolineskolen, og hvem de gifter sig med. Før Første Verdenskrig blev man reddet af russerjøderne.
Ja.
Fordi hvis de heller ikke havde reddet det, så er det så. Og vi må bare nok erkende, sådan som verden ser ud i dag, så kommer der ikke til at være en stor immigration af jøder udefra.
Nej.
I de næste 20-30 år. Og det skal vi være glade for, for det er fordi, der er noget, der hedder staten Israel. Men det gør også, at man må kigge på sig selv og overveje, hvad er det så for et jødisk liv, man skal have i Danmark.
Men er der så ingen fremtid for menigheden, hvis ikke man ændrer reglerne?
Jeg tror, som sagt, så længe altså man kan sagtens få menigheden til at overleve også som religiøs, måske endnu mere religiøs end der. Det spørgsmål, man skal stille sig selv, er ikke om menigheden overlever, men om man overlever som en relevant stemme eller sådan noget, man kan få øje på i Danmark. Ikke? Det synes jeg må være spørgsmålet, fordi jeg vil ikke, at den religiøse kerne skal nok overleve.
Jo, men menigheden overlever ikke.
Ikke som vi kender det i dag, nej.
De vil ikke have finanser til at overleve på samme måde, som vi kender det i dag. Det vil sige, man kan sagtens sige, at de er ved at fastholde de her halakha-krav til menigheden som sådan, til hele menigheden, der er de langsomt ved at begå selvmord.
Det kommer an på, hvad du vil have. Altså, hvis du vil samle 10 jøder til at lave en minion på Shabbat, hvis det er nok, så går du jo ikke selvmord, for det tror jeg, det vil det altid være.
Nej, men jeg ja. Mener menigheden.
Ja, ja, ja. Altså, menigheden, ja, ja, som menigheden, som vi kender den i dag, som er et anerkendt trosamfund med al den medlemsregistrering, der er, og med de forpligtelser, vi har, så videre. Hvis man kigger på tallene, så ser det sort ud. Ja,
det pudsige er, at man jo netop har den religiøse menighed Rabat, det tidligere Maxi Hadassin i Ole Sursgade, Og de kører jo mange aktiviteter osv., og tiltrækker faktisk en del fra den jødiske menighed, som ikke er så religiøse. Så i virkeligheden skulle man måske vende hele bøtten.
De er gode til at inkludere folk?
Eller? Ja, det er det.
Så jeg vil sige, at jeg skal jo ikke fortælle nogen, hvor man skal hen, men jeg vil jo gerne prøve at bidrage med en kommunikation, der er mere åben og inkluderende, og så håbe, at det er noget, der spreder sig ud.
I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah. What happens to the heart? There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business, but it left an ugly mark. I've come here to revisit. What happens to the heart? I was selling holy trinkets. I was dressing kinda sharp. Had a pussy in the kitchen and a panther in the yard. In the prison of the gifted, I was friendly with the guards, so I never had to witness. What happens to the heart? I should have seen it coming. After all, I knew the chart. Just to look at her was trouble. It was trouble from the start. Sure, we played a stunning couple, but I never liked the part. It ain't pretty, it ain't subtle. What happens to the heart? Now the angel's got a fiddle, the devil's got a harp. Every soul is like a minnow. Every mind is like a shark. May I've broken every window, but the house is dark. I care but very little. What happens to the heart? Then I studied with this beggar. He was filthy, he was scarred. By the claws of many women, he had failed to disregard. No fable, hear no lesson, no singing meadowlark, just a filthy beggar guessing. What happens to the heart? I was always working steady, but I never called it art. It was just some old convention, like the horse before the cart. I had no trouble betting on the flood against the ark. You see, I knew about the ending. What happens to the heart?
De lytter til Radio Shalom, og i dag er min gæst Michael Rachlin, vores kendte journalist og kommunikationsansvarlig i det jødiske samfund. I teknikken sidder Alexander Schwab, og studievært i dag er Aviva Lørup. Michael, vi sidder og taler om, eller sidder og lytter til den dejlige musik, og hvorfor var det egentlig, at du gerne ville have Leonard Cohen?
Leonard Cohen har nok været den vigtigste kunstner i mit liv. Da jeg var 18 år, udkom det album, der hed I'm Your Man, og jeg kan simpelthen huske, hvor jeg sad, da jeg hørte nummeret First We Take Manhattan første gang i radioen. Det var en kæmpe aha-oplevelse, og så kunne man jo dengang gå ned på det lokale bibliotek og finde alle de gamle plader frem. Og det talte til en eller anden tone i mig som en ung, lidt alvorlig mand, lidt intellektuel mand, som hele, altså det er jo tekstuniverset. Selvfølgelig er det nogle dejlige melodier, og dejligt sat sammen, men han er i mine øjne først og fremmest lyriker, og en der leger med sproget på en meget intelligent måde, arbejder med sproget. Så det appellerede til mig, at man kan sige, at der er også andre i samme genre, jeg kan lide. Jeg kan også godt lide Bob Dylan, jeg kan også godt lide Neil Young, men der var noget helt særligt ved Leonard Cohen, og det er jo svært at komme udenom, at det selvfølgelig også var det jødiske. Det jødiske er gennemgående i alle hans plader, de bibelske temaer. Mange, mange alvorlige bibelske temaer, lige for The Story of Isaac, eller Halleluja. Men også det at være jøde og i en historisk sammenhæng, se på verden som jøde. Så fra den gang, som ung 18-årig mand stødte på ham første gang, har jeg fulgt ham meget tæt og set ham live mange gange, og også læst hans poesi og hans romaner. Så det er et eller andet sted har han også betydet noget for mig, interessen i, hvad det vil sige at være jøde og se på verden med jødiske øjne. Ja, og det var et nummer for hans seneste plade, Thanks for the Dance, som udkom for et år siden, altså 2 år efter han var død, hvor man nok var mange, der tænkte, hold da op, hvor godt er det materiale, de har haft liggende til at der kunne komme en plade 2 år efter hans død. Jeg synes, det er en fantastisk plade og en fantastisk afslutning på et virkelig fint værk. Så det var en rigtig interessant afslutning. Hans forrige plade var You Want It Darker, var måske hans mest åbenlyst jødiske plade, fordi at han har jo et kor med fra den synagoge i Montreal, som han er opvokset i, og som hans bedstefar var med til at grundlægge. Så der kan man jo sige, der er det jødiske jo meget, meget udtalt. Men det er jo gennemgående tema i alle hans plader, hvis vi skal være helt præcist, så nok ikke i Death of a Ladiesman fra 1978, men ellers alle hans plader.
Okay, men tror du... Altså, nu nævnte du også selv Bob Dylan, som har fået Nobels litteraturpris. Er Cohen ikke universel nok til at blive stillet op til sådan en pris?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, altså Leonard Cohen var gennem årene ikke specielt kendt i USA. Han var jo faktisk mere kendt i Europa end i USA. Jeg synes jo, det er lidt svært for mig at forstå, for jeg synes jo egentlig ikke, at hans univers er mindre tilgængeligt end Bob Dylans univers. Fordi Bob Dylans univers kan godt nok også være ret kroget. Og hvis vi sammenligner, så synes jeg, Bob Dylans album stikker nok i lidt flere retninger. Mm. Og der er måske også... Der var mange studiealbum, har Bob Dylan lavet 30-40 stykker, ikke? Så der er det heller ikke med alle sammen, der er mesterværker. Der skete jo nok det, at Bob Dylan jo bare blev ikonet for den generation, og blev så stort et navn fra begyndelsen af, så han ligesom er groet ind i hele 68-generationen, og og det, og det der skete dengang. Og den, den rolle kunne Leonard Cohen aldrig komme til at spille. Og jeg tror, at hvis man mange år efter holder deres værker og deres tekstunivers op mod hinanden, så kan man jo ikke sige, at det ene er bedre end det andet. Det er bare forskelligt. Men Dylan fik jo nok den litteraturpris på grund af den... Altså selvfølgelig kvaliteten, hans tekster er fantastisk, men også nok på den rolle, han havde spillet for en generation.
Ja, så du mener hans politiske og sociale engagement?
Ja,
som man måske ikke finder så meget af hos Cohen.
Vi følte faktisk, at Cohen var mere intellektuel.
Ja.
Og det kan jo også have distanceret nogen. Men nu nævnte du tidligere vandalismen på den jødiske begravelsesplads i Randers.
Ja.
Og vi skal tale lidt om antisemitisme. Det er ikke særlig rart, men det kan vi ikke undgå, fordi det er en del af vores samfund.
Ja. Jamen altså, det var jo det, der skete for næsten præcis et år siden på årsdagen for Krystalnatten, satte jo nogle ting i gang, og vi var meget hurtige ud til at sige, at vi synes, der var behov for en national handlingsplan mod antisemitisme, fordi at der ikke fordi, at vi skal tage de ting, der skete, og den nazistiske strømning ud som udtryk for nogle større bevægelse, fordi det er virkelig, virkelig en afkrog, en lille kriminel afkrog af det danske samfund, men vi følte nok, at der var ret stor uvidenhed omkring, hvad jødedom er, og hvad jøder vil være, og hvad jøder er for en størrelse. Og det startede måske allerede efter angrebet, hvor vi lavede Jødisk Informationscenter, som gør et fantastisk stykke arbejde med...
Du må lige forklare ganske kort, hvad
Jødisk Informationscenter er. En lille gruppe, eller et par personer, der sidder op, som også sidder inde i Krystalgade, men hvis opgave er at tale ud i verden, altså primært til mange skoleelever, og meget, meget alle de besøg, som kommer ind i Krystalgade, står de for. Og det er rigtig mange skoleelever, rigtig mange klasser fra primært København, men det kan også godt være fagforeninger, klubber eller alt andet. Sørg for, at de kommer ind i synagogen, får en god oplevelse og får afmystificeret, hvad er det egentlig, der sker herinde. Og også har kulturelle arrangementer ud i verden. Altså man kan sige... jeg har også den eksterne kommunikation, men det jødiske samfunds primære opgave er jo medlemmerne. Jødisk Informationscenters opgave er at fortælle det ud i verden. Med nogle andre kræfter, men med en anden styrke, end vi kan som samfund, fordi vi er et forholdsvis lille samfund, som rigtig mange har stærke meninger om. Så det er derfor, at Københavns Kommune efter angrebet for 5 år siden, i 2015, satte nogle penge af til at have Jødisk Informationscenter, som så primært arbejder også med københavnske skoler. Og der kan man jo sige, at om ikke andet, så viste det, der skete i Krystalnatten sidste år, at der er også behov for at bekæmpe antisemitisme i Randers og i Horsens og Aarhus og Aalborg og alle de der steder, hvor vi ikke rigtig kommer ind. Så vi gik ud og sagde, at vi har ligesom behov for, at vi ser på det her med lidt mere landspolitiske emner. At skolebørn, hvis der opstår noget med antisemitisme nu skal det ikke helt handle om Randers, så nu siger vi bare Horsens. At man så, hvis det virkelig er alvorligt, kan rydde skemaet, og at der kan komme en jøde ud og sige hej. Her er jeg, sådan ser jeg ud. Jeg har hverken horn i panden, eller drikker blod for små børn. Og får afmystificeret det, ikke?
Ja, fordi det meste, det bunder vel i uvidenhed.
Det er jo vores holdning. Altså man kan sige, der er jo en hård kerne af antisemitter, som tror på de konspirationsteorier, som desværre florerer på nettet, men som også går helt tilbage til nazismen og zarens Rusland med Sirens Vises protokoller før det. Konspirationsteorier, som for folk, der virkelig tror på dem, er svære at arbejde med. Men det er heldigvis et mindretal. Langt de fleste mennesker vil være modtagelige for, at man kommer ud, og så siger man, jamen sådan ser jeg ud, det er min religion, det er den baggrund, jeg har. Det møde, som er mellem mennesker, er det bedste redskab, vi har. Problemet er, at vi er så få, så derfor har vi brug for en lille smule hjælp til at nå ud, specielt i de egne af landet, hvor der ikke rigtig bor jøder. Så det vil vi gerne, det, det, vi gik ud og sagde, at der var ligesom behov for, at der kom sådan en lidt mere national handlingsplan for antisemitisme, som er der også et tegn på, er på vej. Det synes jeg det er enormt vigtigt for os, fordi at vi skal holde fast i, altså generelt har der ikke været antisemitisme i Danmark. Det har eksisteret i små hjørner. Men det er, jeg tror, de fleste er så enige om, at den almindelige dansker har måske kan godt have nogle misforståelser omkring jøder, og kan måske nogle gange, hvis i hjørner af samfundet har svært ved at adskille jøder og staten Israel og nogle andre begreber. Men generelt, nej. Men det skal vi holde fast ved. Det er jo også været et produkt af, at vi har haft en generation, som har været meget påvirket af besættelsen og 2. verdenskrig. Og det har stået meget stærkt, men det kan vi ikke tage som udgangspunkt mere.
Mener du, der er mere antisemitisme i dag i Danmark?
Det kommer til udtryk på nogle andre måder, ikke?
Altså, årsagen til at spørge er, fordi det er helt klart, i Frankrig er der mere, men det kalder man den nye arabiske antisemitisme, ikke? Og nu har vi jo også fået flere, altså jeg tror, der er ca. 350.000 med islamisk eller...
Men det er klart, den antisemitisme, som kommer fra islamistiske kredse, og som bestemt det kommer fra alle muslimer, men som kommer fra nogen islamistiske kredse, den er tydeligt, og vi kender den jo, og vi ved, at det var det, der var baggrund for angrebet, der var for 15 år siden, og vi møder den rundt omkring. Det, der er vigtigt for det jødiske samfund at sige, er, at vi oplever tre typer antisemitisme. Vi oplever det, som er den højre radikale, som vi så egentlig ikke har set så meget til nogle år, men som så stak hovedet frem i Kristallnatten sidste år. Vi oplever den islamistiske, som jo er åbenlyst, og som jeg tror, vi skal tale åben om og eksistere. Og så oplever vi den venstreorienterede antisemitisme, og det er tit der, folk bliver sådan... Hvad? Altså det er der rigtig mange journalister, som er, når jeg siger de her tre ting, så siger de ja, ja, og så siger de hvad. Og den venstreorienterede antisemitisme er jo også svært at forstå, fordi når vi snakker om antisemitisme, så ser folk en brun skjorte og noget voldeligt og noget meget ekstremt, men det er jo også antisemitisme, hvis man hver gang man møder en jøde, siger, hvad så med staten Israel, og hvad så med de stakkels palæstinenser? Det kan jo sagtens være, man har en pointe i forhold til Israel, men det er jo racisme at møde et andet menneske, en dansk jøde, med lige præcis det. Det er antisemitisme. Men man kan jo sige, det er måske sådan en blød antisemitisme. Det er ikke en voldelig antisemitisme, som regel er det i hvert fald ikke. Det har der så også været et eksempel på i fortiden. Men det er de tre typer af antisemitisme, og de er forskellige, og de er alle sammen farlige, og vi har brug for at adressere alle tre typer. Ikke?
Og hvad er det største problem?
Det kommer an på, hvem man er, hvor man er. Ikke?
Ja.
Men der er ingen tvivl om, at i forhold til sikkerheden og det kæmpe sikkerhedsberedskab, vi har omkring skolen og omkring Krystalgade, at det er i forhold til den islamistiske. Det er jo det trusselsbillede, vi har arbejdet med, ikke?
Jo, men så kan man godt sige, at det er det mest umiddelbare og voldelige reaktion, men det, du nævner om den vestorienterede antisemitisme, der er problemet det, at det er i høj grad folk, som har adgang til medier, og som spreder deres budskab ud, hvis man tager det samlede journaliststand i Danmark, som er i virkeligheden venstreorienteret, og hvor nok 80-90% har en negativ holdning til Israel og til Palæstina-konflikten, at de spreder deres budskab, som måske ikke er rent umiddelbart er antisemitisk, men er kun politisk, men den fremmer antisemitisme hos befolkningen. Ligesom, hvis jeg må lige tilføje det her, for at vende tilbage til omskæringsdebatten, det at... Der er nogen, der påstår, at 80% af den danske befolkning er imod omskæring som resultat af den her debat. Og det faktum, at Mette Frederiksen går ud og siger, at hun er imod omskæring, og at hun er imod omskæring udelukkende på grund af jøder og på grund af jødernes historie og holocaust, så fremmer det heller ikke den velvilje mod jøder. Det fremmer i virkeligheden antisemitisme, når nu 80% af befolkningen er imod omskæring. Ikke? Så der er faktisk ret store problemer, synes jeg, altså i samfundet, hvor der er skabt grobund for vækst af antisemitisme blandt almindelige mennesker, og ikke blandt ekstreme. Ja.
Det er også vigtigt for mig at sige, at altså, når vi siger den mest farlige, så er det i forhold til vores sikkerhed setup. Så var det og det er usammenlignelige størrelser. Det er meget forskellige størrelser, ikke? De her tre typer af antisemitisme. For du har fuldstændig ret, at den venstreorienterede, alene det, når jeg snakker med journalister, og jeg siger, og så er der også venstreorienteret antisemitisme, og de siger, what? Så er det jo også lidt tegn på, at de er mere fedtet ind i det, eller har meget svært ved at se det, fordi de måske står lidt tættere på det, ikke? Og en af de lidt teoretiske diskussioner, men ikke desto mindre vigtige diskussioner omkring hele det her med en national handleplan mod antisemitisme, det er, at hvordan definerer vi antisemitisme? Hvad er det for nogle definitioner? Fordi vi ligesom skal have grundlaget på plads for at kunne arbejde med det her. Og vi arbejder med det, der hedder IHRA-definition. IHRA, det er International Holocaust Remembrance Alliance, som har lavet en definition på antisemitisme med nogle eksempler. Og de her eksempler handler blandt andet om, at hvis du måler staten Israel med andre vækstokke eller normer, end du gør med andre stater, så er det også en type antisemitisme. Hvis jeg for eksempel gik ud og havde målt stater med sorte statsledere eller med muslimske statsledere med andre målestok, med en anden målestok end at måle andre stater, så vil det jo også være diskrimination. Så det er vigtigt for os at sige, det skal vi på ingen måde gøre det. Man må kritisere Israel alt det, man vil, og der er rigtig mange grunde til at kritisere Israel. Det gør det jo også mange, der gør internt i menigheden. Men vi må bare forvente, at Israel bliver målt og vejet med samme målestok som alle mulige andre lande. Ellers, hvis man kun interesserer sig for menneskerettighedskrænkelser i Israel, og ikke gør det med andre steder, så er der i vores øjne i hvert fald noget, som minder om antisemitisme. Ikke?
Og det er så underligt for mig, fordi jeg er jo vokset op, født i 44, ikke? Og hele min ungdom, barndom, der var det jo, altså man var helt vild med Israel, og der var en forening, der hedder Kiv, Danske Kibbutzvenner, og tusinder af unge danskere tog hvert eneste år til Israel og arbejdede i kibbutzim. Og altså, der var en positivitet, og jeg var journalistelev over i Jylland, og man var jo helt vild med Israel, og med alt, hvad der... Altså, det var noget, man tog imod med en positivitet, og det var generelt, alle var positive. Ja. Så hele den der nye venstreorienterede antisemitisme er nemlig meget chokerende for mig.
Ja, og den...
Og
ja.
Den er udtalt, og jeg har venner, jeg har mange, mange journalistvenner, og de sidder som om, at det er noget, der er totalt anerkendt, at man er imod Israel på alle måder, og at det er legitimt at skælde ud på Israel, og så sætter de jo et lighedstegn mellem danske jøder og Israel, og det er jo der, det er helt forkert. Og det synes jeg er rystende, at man er nået dertil, at det nærmest er legitimt at skælde ud på Israel.
Det er fuldstændig legitimt at skælde ud på Israel. Det må man godt.
Ja.
Men man må gøre det ud for de samme kriterier, som man gør med alle mulige andre lande. Ikke? Og der er, synes jeg, at... Jeg er selv medlem af Radikal Venstre og har været aktiv i mange år, og jeg har været til et landsmøde, hvor man havde fire udenrigspolitiske resolutioner, og de tre af dem handlede om Israel. Og man kan se, at i FN, altså, det er fuldstændig uproportionalt, hvor meget tid og energi man bruger på Israel. Så det er vigtigt for mig at sige, at man må gerne kritisere Israel, men vi er simpelthen nødt til at behandle Israel ligesom alle andre lande. Vi skal ikke behandle dem specielt godt, fordi de er jødiske, men vi skal sørme heller ikke behandle dem specielt meget mere kritisk, fordi det er en jødisk stat. Så det er den ene del af det. Og den anden del af det er, og det tror jeg faktisk er det, som fleste danske jøder møder, det er det der med, at man har svært ved at adskille det. At man med det samme bliver, når folk identificerer en som jøde, at man med det samme bliver udfrittet. Hvad mener man om Israels politik, bosættelser, eller Netanyahu, eller hvad som helst?
Jo, og man skal stå til ansvar for det.
Ja, og det er jo fuldstændig urimeligt. Altså, det er lige så urimeligt, som hvis jeg, når jeg møder en muslim, med det samme beder ham om at stå til ansvar for islamistisk terrorisme. Det synes jeg, det er ikke nogen fair måde at møde andre mennesker på. Fordi vi er danske jøder, og vi stemmer ikke til valget i Israel. Og de fleste af os har en eller anden form for tilknytning til Israel, men vi står altså ikke på mål for dem.
Nu havde jeg tænkt på, at jeg ikke ville drille dig, men nu du lige selv nævner Radikale Venstre, så må jeg jo lige drille dig lidt med Er det ikke svært at være radikal venstre i dag på grund af sexisme?
Jo. Ja, men altså sådan er det jo. Jeg har været medlem i 20 år, og man er jo ikke enig i det hele, men jeg har den holdning, at hvis man interesserer sig lidt for politik, så skal man prøve at gøre en indsats i det parti, man er mindst uenig med. Og det er så for mit vedkommende radikal venstre.
Du har været opstillet i Dragør.
Jeg har været spidskandidat ved kommunalvalget i 2017, og muligvis tager en tørn med her i 21, når man ser kommunalvalget igen til november. Så. Og når man sidder og arbejder med lokalpolitik, så handler det jo om, hvordan vi indretter vores skoler og vores ældrepleje og vores infrastruktur og kommuneskat og sådan noget. Det er lidt mærkeligt, at man bliver så påvirket af, hvad der er, altså nu er det så, hvad der foregår i Folketingsgruppen. Ved sidste kommunalvalg var vi ude i Dragør og meget påvirket af den uro, der var i København med Anne-Mie Allerslev osv. Og det er jo lidt mærkeligt, for det har intet med os at gøre.
Nej.
Altså, jeg er aktiv i lokalpolitik, fordi jeg gerne vil være med til at sætte en retning for den by, jeg bor i, som er Dragør.
Ja. Så der har du skrevet en bog, Slaget om København. Hvad er nu det for noget?
Jamen, det er jo det er godt, du lige fandt det. Det er jo en del år siden. Jamen, jeg er meget interesseret i fodbold, har været det i mange år. Og
jeg har sågar læst, at du har stiftet foreningen Hooligans.
Nej, Cooligans. Ja, du har været inde og læst min Wikipedia-side,
ja.
Og det kan jeg jo ikke sidde brok med, for jeg har selv skrevet den. men jeg har haft meget at gøre med fodbold, altså som fodboldfan. Jeg holdt med KB i gamle dage, altså da FCK blev dannet, så var jeg med til at lave noget arbejde med nogle fans, og har været meget interesseret i det, og jeg synes, det har været sjovt for mig at følge klubben i op- og nedture gennem, jamen jeg har haft sæsonkort i 25 år, ikke? Så det har været sjovt, og det er jo også en måde at omgås en masse mennesker, have en omgangskreds. Ja, for 15 år siden, der satte jeg mig ned med en Brøndby-fan, jeg kender, som hed Jens Jam Rasmussen, som vidste rigtig meget om Brøndby, og så tænkte jeg, om vi kunne skrive sådan en bog sammen. Så det var jo lidt et projekt omkring lokal rivaliseringen mellem Brøndby og FCK. Og det lykkedes. Vi fik skrevet bogen uden at komme op og slås, så det var jo fint. Og den ligger derude. Den er lidt forældet. Den sidste kamp, der står i bogen, det er 15 år siden, så der er jo sket rigtig meget siden dengang. Men jeg har stadig sæsonkort. Nu har jeg jo kun været inde og se 2 fodboldkampe i 2020. Sådan er det desværre. Men jeg vil jo også gerne lige i den her sammenhæng nævne, at i mine øjne, og det prøver jeg, det kan godt være, det er lidt konstrueret, synes jeg jo, FC København er Danmarks Ajax Tottenham, fordi at Alex Friedman jo var en af dem, der var med til at stifte klubben, og B1903 har haft en del, jødiske spillere, og KB har også haft et par stykker, så der er kun én jødisk fodboldklub i Danmark, det er Herkora, men Herkora er jo et også venskabsklub med FC København, så så det synes jeg, men ja, der er jo, man må holde med dem, man vil i dansk fodbold.
Jeg vil sige tak. Jeg synes, det har været rigtig interessant at komme omkring dit liv og omkring dine interesser. Det var en fornøjelse at have dig her i studiet.
Jamen selv tak. Det var også rigtig hyggeligt at være hernede. Tak.
German puppets burnt the Jews. Jewish puppets did not choose. Puppet vultures eat the dead. Puppet corpses, they are fed. Puppet winds and puppet waves. Puppet sailors in their graves. Puppet flower, puppet stem. Puppet time dismantles them. Puppet me and puppet you. Puppet German, puppet Jew. Puppet president's command. Puppet troops to burn the land. Puppet fire, puppet flames. Feed on all the puppet names. Puppet lovers in their bliss. from all of this. Puppet Reader shakes his head, takes his puppet wife to bed. Puppet me and puppet you. Puppet German, puppet Jew. Could not be. My heart will be heard impersonally. She'll step on the path. She'll see what I mean. My will cut in half and freedom between. For less than a second, our lives will collide. The endless suspended, the door open wide. Then she will be born to someone like you. What I left undone, she will certainly do. I know she is coming, and I know she will look, and that is the longing, and this is the hook. I can't make the hills, the system is shot. I'm living on pills, for which I thank God. My page was too white, my ink was too thin, the day wouldn't write what the night penciled in. But I know she is coming, and I know she will look. That is the longing, this is the hook. The hills, the system is shot. I'm living on pills, for which I thank God. I sailed like a swan, I sank like a rock, but time is long gone. My laughing stock. system is shot. I'm living on peace.